20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 17. je januar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor 70 svetih apostola i svetog Jevstatija Srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, rekao da je Svetozar Umarović u zatvoru poručio da vjeruje, moli se Bogu i iz svega izađe podignute glave. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Trsteniku u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida i sveštenstva eparhije Kruševačke. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, tradicionalno se u Baru održava nagradno plivanje za bogojavljenski krst. Sjutra sa početkom u 13 časova u Medija centru u Beogradu bit će održana promocija edicije knjiga Sveti Nemanjići u izdanju informativno-izdavačke ustanove Svetigora i Novosti. O ediciji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Anika Skovran, istoričar umjetnosti, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Radomir Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti. Povodom stogodišnjice od Mojkovačke bitke, Odbor za proslavu ovog značajnog jubileja organizuje sjutra u Beogradu svečanu akademiju u velikoj dvorani Sava centra sa početkom u 20 časova. U okviru tribine Svobodijada, koju organizuje Udruženje književnika Crne Gore, u četvrtak 14. januara 2016. godine u prostorijama Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću predstavljen je film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, koji je rađen u produkciji Manastira Ostrog. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je bogoslužbeni prostor u Domu vojske Srbije i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Ovom prilikom otkrivena je spomen bista vojvodi Stepi Stepanoviću i predstavljena knjiga Vjerska služba u vojsci Srbije. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je danas na praznik sabora svetih 70 apostola svetu arhijerejsku liturgiju u Drnišu. Sveti Dositej, ispovjednik proslavljen u Zagrebu. Poglavar Grčke crkve neće učestvovati na sastanku za pripremu svepravoslavnog sabora.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, rekao da je Svetozar Umarović u zatvoru poručio da vjeruje, moli se Bogu i iz svega izađe podignute glave. Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije rekao je da je uhapšenom Svetozar Umarović u zatvoru poručio da vjeruje, moli se i iz svega izađe podignute glave. On je visokog funkcionera DPS-a posjetio prije dva dana u istražnom zatvoru gdje su razgovarali nepun sat. Mitropolit Amfilohije je vijestima rekao da je osumnjičenom za više milionske malverzacije u zatvorsku ćeliju odnio Bibliju. Odnio sam u sveto pismo, šta bih drugo mogao, kazao je mitropolit Amfilohije. Na pitanje novinarke kakav je njegov utisak o tome kako se Marović osjeća, odgovorio je kako se može osjećati čovjek koji je sa takvog položaja dospio u samicu, kako biste se vi osjećali. Reporterka je rekla da ne zna taj osjećaj jer ga nije doživjela. E pa i bolje da ne probate. Nija nisam probao, dodao je mitropolitan Filohije. Marovićev branilac advokat Zdravko Begović kazao je da je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije Maroviću donio vjerske knjige i da su vodili, citiramo, civilizovan akademski i duhovni razgovor. Zahvaljujući upravi Ziksa, koja je bila veoma korektna i omogućila im normalne uslove, u prostoriji nije bio niko osim njih dvojice. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ga je bodrio kao svetovno lice i kao prijatelj, rekao mu je vjeruj i moli se, poželio mu je puno sreće, naveo neke istorijske primjere u kojima su ljudi bili žrtve, ali su ostajali jaki, vjerovali i svega izašli podignute glave, kazao je Begović. Mitropolitan Filohije je nedavno medijima ispričao da je sa velikom tugom i brigom propratio Marovićevo, ali i sva druga hapšenja. Tada je ocijenio da je to hapšenje svojih najbližih saradnika kao najvećih krivaca po svojoj volji ili pod nečijim pritiskom radi opravdanja da se borimo protiv kriminala, te kazao da to nikome ne donosi dobro. Što se tiče Marovića, niko nije bezgrešan, u redu, treba da se ispita sticanje njegove imovine i imovine njegove porodice, ali neka čovjek ostane ondje gdje je. Svi ga znamo i poznajemo, zašto tako ponižavati svog druga? Time ponižavaš sebe, a ne postižeš pravdu koju hoćeš da postigneš na nepravdi. Ispada da su Marović i njegova porodica glavni kriminalci u Crnoj Gori. Narod zna i vidi da je ovdje bio zajednički poduhvat u Crnoj Gori u tom pogledu, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ranije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Trsteniku u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa kruševačkog gospodina Davida i sveštenstva eparhije kruševačke. Nakon svete liturgije svjetejši patrijarh je prisustvovao svečanosti otkrivanja spomenika knjeginji Milici na platou ispred opštine Trstenik, koji je ovom prilikom i osveštao. Sjutra sa početkom u 13 časova u Medija centru u Beogradu bit će održana promocija edicije knjiga Sveti Nemanjići u izdanju informativno-izdavačke ustanove Svetigora i Novosti. Knjige su bogato ilustrovane scenama sa originalnih žitijnih ikona koje su posebno rađene za ovu priliku. Prva knjiga, Sveti Sava Srpski, u prodaji je na kioscima od 13. januara. O ediciji će govoriti njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Anika Skovran, istoričar umjetnosti, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Radomir Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni urednik kompanije Novosti. Ovom prilikom starješini hrama Svetog Save, njegovom preosveštenstvu, episkopu topličkom gospodinu Arseniju bit će uručena na dar ikona Svetog Save, kojom je ilustrovana prva monografija iz edicije Sveti Nemanjići. Povodom stogodišnjice od Mojkovačke bitke, Odbor za proslavu ovog značajnog jubileja organizuje sjutra u Beogradu svečanu akademiju u Velikoj dvorani Sava centra sa početkom u 20 časova. Ulaz na akademiju je slobodan. Po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, tradicionalno se u baru održava nagradno plivanje za bogojavljenski krst. Na bogojavljenje ove godine na hramu Svetog Jovana Vladimira održavaju se sljedeći događaj. Sveta liturgija počeće u 8 časova, a veliko osvećenje bogojavljenske vode na agijazmi ispred hrama. Nagradno plivanje za bogojavljenski krst počeće u 12 časova na plaži kod dvorca kralja Nikole. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je 15. januara Paraklis i u njemu služio prvu svetu arhijerejsku liturgiju u Domu vojske Srbije. Njegovoj svetosti sasluživali su glavni vojni sveštenik vojske Srbije Slađan Vlajić i arhijerejski namjesnik prota Branko Topalović. Bogoslužbeni prostor u Domu vojske Srbije posvećen svetom kralju Milutinu osnovan je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja 12. novembra ove godine. U njemu se prema planu Uprave za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije realizuju bogosluženja. U okviru projekta Medija centra odbrana, obilježavanje zavičajnih jubileja i srpske oslobodilačke istorije i čuvanje sjećanja na ličnosti koje su doprinijele napretku vojske, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković otkrio je spomen bistu Vojvodi Stepi Stepanoviću u glavnom holu Doma Vojske Srbije u prisustvu u njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Ovom prilikom general Diković je istakao da je riječ o jednom od najvećih vojskovođa u srpskoj istoriji i najmarkantnijoj ličnosti toga doba. U nastavku svečanosti u prisustvu njegove svetosti patrijarha Irineja promovisano je najnovije izdanje Medija centra odbrana, knjiga pukovnika Stevice Karapandžina, Vjerska služba u vojsci Srbije, uticaj na operacije kopnene vojske. O knjizi su uz autora govorili i recenzenti dr. Bogoljub Šijaković i pukovnik dr. Rade Slavković. Patrijarh srpski Irinej nakon promocije uručio je pukovniku Karapandžinu u ime Svetog arhijerejskog sinoda visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog kralja Milutina za višegodišnje nesebično zalaganje na uvođenju i unapređenju vjerske službe i vojnog sveštenstva u vojsci Srbije, kao i na ličnom doprinu su za otvaranje i opremanje kapele Svetog kralja Milutina u Domu vojske Srbije. U okviru tribine Svobodijada, koju organizuje Udruženje književnika Crne Gore, u četvrtak 14. januara 2016. godine, u prostorijama Društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću, predstavljen je film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh, koji je rađen u produkciji Manastira Ostrog. Kratkometražni film Takve vjere ni u Izraelju ne nađoh prikazan je do sada čak 4 puta u Rusiji, gdje je učestvovao na prestižnim međunarodnim festivalima na kojima je osvajao isto tako značajne nagrade. Prvu nagradu Svetog Sergija Radonješkog, potom nagradu za najbolji film o pronalaženju vjere na 10. festivalu Vstreća, koji je održan u februaru prošle godine u Obnimsku u Podmoskovlju, na festivalu Zlatni vitez u Sevastopolju nagrađen je istoimenom nagradom iz ruku Nikolaja Burljajeva, velikog ruskog glumca i reditelja. Ovo ostvarenje je učestvovalo i na ruskom festivalu So zemlji, a prikazan je i u Sofiji na Bugarskom međunarodnom festivalu pravoslavnog filma. Predstavljen je u sali Društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva. Premijerno je prikazivanje ovog filma u Nikšiću, gradu u kojem živi autor Radisav Rajo Jevrić, koji je diplomirao dramaturgiju na Akademiji umjetnosti u Beogradu u klasi Siniše Kovačevića, a koji je 80. i 90. godina režirao više predstava u ondašnjem Nikšićkom pozorištu i bio osnivač dječjeg pozorišta Mala krila. O filmu je govorio autor filma Radisav Rajo Jevrić.
Nisam vidio da je završena ta priča, nešto je hvalilo. Mi smo radili jednu verziju i moram prosto da kažem ovom prilikom da sam izuzetno zahvalan profesoru Draganu Elčiću, koji je onako veoma uticao na tu prvu verziju filma. Svakako moram se zahvaliti i našem bratu Goranu Tijaniću, koji je bio prisutan cijelo vrijeme kada je montiran ta prva verzija filma, i moram reći da bez njegove pomoći, zbog određenih problema u kojima sam se ja lično nalazio, da bi teško moglo da se se privede kraju. Ali eto, slava Bogu, tu smo da jedni drugima pružimo ruku, kao što su oni meni.
Govoreći o filmu Takve vjere ni u Izraelju ne nađo, hieromonah Sergije, sabrat manastira Ostrog, je kazao sljedeće.
Ovdje je što je i ovaj film prikazivao i što ljudima mislim ostavilo jak utisak i upravo to prosto to se ni tamo rekoše ni tamo je svako večer tokom festivala i po danu bile su ovako konferencije na kojima su autori filmova govorili o filmu, pa oni u jednom momentu podigoše i mene da ja nešto kažem. Ja to nisam ni očekivao i onda sam bio u prilici što da kažem, a evo sad sam već evo spremniji, nisam ni mislio da će toga, ali prosto da kažem, pričao sam o čudu. Stvarno ono kako je Gospod Isus Hristos počeo sveto evanđelje, prvo šta je uradio, uradio je čudo, pretvorio je vodu u vino. Zar nije njegovo začeće samo čudo, zar ono ne svjedeći, zaista nama ta čudesa, nama ljudima, čuda Božija jesu jedini pravi dokaz i svjedočanstvo. Bog je netvaran i on se ne trebamo očekivati da ga tvarno, mada može, on je tvorac stvari.
Nakon uvodnih riječi autora filma Radislava Raja Jevrića i ostroškog sabrata jeromonaha Sergija, prikazan je film na duhovnu radost brojne publike. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je danas na praznik sabora svetih 70 apostola svetu arhijerejsku liturgiju u Drnišu. Nakon svete tajne pričešće on se obratio vjernicima u hramu uz penija predsvete Bogorodice riječima pozdrava i naglasio da je, iako nas nema mnogo ovdje prisutnih na ovom bogosluženju, pravoslavlje i tekako živo u eparhiji dalmatinskoj i za nas su veliki praznici Badnji dan, Božić, Sveti Stefan i na svakom od njih imali smo priliku da vidimo koliko je naša vjera i dalje bitna i prisutna na ovim prostorima. Srbi su ovdje doživjeli veliku tragediju, progon i nije nas mnogo ostalo, ali baš zbog toga treba da budemo blagodarni i da sa smirenjem nosimo svoj krst nadajući se i vjerujući u vaskrsenje, rekao je vladika Fotije. Pravoslavnima nikada nije problem da vole druge ljude, jer pravoslavne tome uči naša sveta vjera i upravo ljubav prema Bogu i prema bližnjem svom i jesu suština naše vjere. U subotu o prazniku svetog proroka Malahije osvećen je društveni dom u Ortiješu kod Mostara, na čelu sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Zahumsko-hercegovačkim i primorskim gospodinom Grigorijem i sveštenstvom, mnoštvo vjernika okupilo se na mjesnom groblju gdje se dom i nalazi. Društveni dom u ovom mjestu izgrađen je tokom proteklih godinu dana, prevashodno uz podršku vlade Republike Srpske. Evharistijskim sabranjem u kapeli Svetog Save pri Duhovnom centru Srpske pravoslavne crkve u Zagrebu proslavljen je Sveti Dositej, prvi mitropolit zagrebački i ispovjednik. Svetu liturgiju služio je arhimandrit Danilo Ljubotina u sasluženje jeromonaha Nikona i đakona Branimira Jokića. Liturgije je prisustvovao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, vjernici zagrebačke parohije i učenici Srpske pravoslavne opšte gimnazije u Zagrebu. Proslava Svetog Dositeja i ulaska u Novu godinu gospodnju 2016. nastavljena je u svečanoj sali Duhovnog centra prigodnim programom koji su pripremili članovi kulturno-umjetničkih društava, pravoslavnih Rusa iz Zagreba i okolnih mjesta. U uvodnom dijelu zainteresovanim gostima obratio se arhimandrit Danilo, nadahnuto govoreći o životu i mučeničkom stradanju i ispovjedništvu mitropolita Dositeja. U bogatom programu smjenjivali su se dobro uvježbane duhovne i tradicionalne narodne pjesme, nastupi na violončelu, harmonici i flauti. Ispred zajednice Rusa, mitropolitu Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na gostoljublju i organizaciji sada već tradicionalnog susreta, zahvalila je dr. Natalija Vidmarović, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Proslavi su prisustvovali predstavnici ambasada Rusije, Srbije i Grčke i Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Zagreba. Trpeza ljubavi pripremljena je u trpezariji Duhovnog centra. U subotu 16. januara njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaskrsenja Hristovog na Novom groblju u Kruševcu u sasluženje sveštenstva Kruševačke eparhije. U liturgijskoj besedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima, preosvećeni vladika David je kazao:
kaže sveti Jovan Krstitelj Gospodnji, koji je najveći rođen od žene, da nije dostojan sagnuti se i odrešiti remenja na obući Gospodnjoj. Osim toga, on je bio taj koji je krštavao vodom za pokajanje. Onaj koji je nas krstio i u koga smo se mi krstili i u koga smo se obukli jeste Gospod koji nas krštava vodom i Duhom Svetim. To jest, mi se krštavamo ognjem Duha Svetoga i vodom u banji ponovnog rođenja. Jedan od otaca crkve, upoređujući sve ono što se ticalo stvorenog sveta, počeo sa samim stvaranjem, stvaranje sveta kroz Logosa Božjega i onoga što će se desiti samim dolaskom Gospodnjim, kaže da ono što je nekad bilo stvaranje čovjeka iz praha, to je sada krštenje naše ognjem i Duha Svetoga i vodom.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja u sklopu 50-godišnjice osvećenja parohijskog hrama Svetog Jovana Krstitelja u Halifaxu, Sjeverna Engleska, juče je proslavljena hramovna slava svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio arhijepiskop Titerijski Velike Britanije gospodin Gregorije, arhijepiskop Soruški Velike Britanije gospodin Jelisej i episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej. Ovom prilikom osveštene su nove živopisane ikone svetog proroka preteče i krstitelja Jovana i zaštitnice parohijskog kola srpskih sestara prepodobne majke Paraskeve Svete Petke, izrađene u ikonopisačkoj radionici Petra Bilića u Beogradu. Ovogodišnji domaćini hramovne slave bili su Miroslav i Divna Stojanović iz Elanda. Nakon lomljenja slavskog kolača upriličena je trpeza ljubavi i narodno veselje u crkvenoj sali.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Poglavar Grčke crkve, blažnjejši arhijepiskop Jeronim, neće učestvovati u Šambeziju od 21. do 28. januara na sastanku za pripremu Svepravoslavnog sabora. Takvu odluku donio je Sveti sinod Grčke crkve 13. januara. U odluci sinoda, koju je objavio sajt Romfea, stoji: Sveti sinod pozvao je na svoje redovno zasjedanje članove sinodalne komisije za međupravoslavne i međuhrišćanske odnose mitropolita Peristerijskog Hrizostoma, Dimitrijatskog Ignjatija i Mesinijskog Hrizostoma, kako bi članovi Svetog sinoda bili na odgovarajući način informisani o sazivu poglavara pomisnih crkava u Ženevi od 21. do 28. januara ove godine, a također o temama o kojima će se raspravljati na tom kongresu. Sveti sinod je naložio da njegovo blaženstvo poglavara Jeronima predstavlja delegacija u sastavu mitropolit Ilijski German, Peristerijski Hrizostom i Mesinijski Hrizostom. Također je Sveti sinod razmotrio niz administrativnih pitanja.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. Kragujevac, jutra se na jugu očekuje sunčano, dok se na sjeveru očekuje snijeg uz postepeni prestanak padavina. Utorak će biti vedro, ali veoma hladno vrijeme, na sjeveru sa ledenim jutarnjim i temperaturama i do minus 15 stepeni, ponegdje i ispod minus 20. Mraz se očekuje i na jugu i na primorju. U srijedu i četvrtak bit će osjetno toplije, ali uz naoblačenje sa snijegom, a na jugu sa kišom. Uvaženi slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo srećne i Bogom blagoslovene nastupajuće praznike Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.